د لیکولینا کې دا خویا بویا کو کسن له دروای اوسترالیا جدایک بوئی او لمال به انګلیزی ناپایون خدمت درونی به کار ناینن. لیکولینا بیرو یا سرجمیری Australian Bureau of Statistics ده بیجه تنه سدی شش جه کوچ بران ده سال 2011 ده خدمت درونی بکار آنینه. بیتر درباری و بابته ده راپورتا نکاری ثوب یا لپیش. پس بورن تندرستی ده بیجن جیه داخیه که کوچ بر داخاز آلیکاری ناکن، لید همان دمیده نتشته که ماتمایی کوان دا خواز آلیکاری نکرنه. به پرسیار تندرستی درونی لاسترالیا، Mental Health Australia، فرانک کوینلن ده بیجه.
It sort of really confirms what many of us already know, which is to say that people from culturally and linguistically diverse backgrounds simply may be unaware of services or simply may be trying to access services that are just not culturally appropriate. And I think in either of those cases, it's very disappointing.
برز کوینلند دبیجه تنگاسین رودایی و پررنگین نه تشتکی ماتماینه جبو کسن جپاشرهن که زمان انگلیزی نیوانی یکمه. لی کسن کج دزگهن درونی داخاز آلیکاری دکن او ده همان دمیده آستنگی لپیشوان هیه. Jordan Briz Quinlan.
It's not surprising that people without that English speaking background may simply not be aware of the services that are available. But then last, for those who do get through the door or get to the door, then I think the concern that those services might not be culturally sensitive, might not have appropriate translation services in place, may well be barriers to people having any sort of ongoing connection with those services. So I think it's fair to say that these the barriers are at a number of levels and really have to be addressed at a number of levels if they're going to be overcome.
لیکولینا هری داوین جبیرو یا سجمیری یا استرالیا رابردکا که خزمت درونی این تندرستی خواندنک تایبت سبارت به کوچبران پیک آنینه. افدیتنار را بردکه که تن شش جسدی جسرجمیریا کوچبران جبون خوشیا درونی داخاز آلیکاری ده سال 2011 دا کرنه. که افجماری کمتره جکسن کل آسترالیا جدایک بونه. میشیل دوکت جبیروی سرجمیری ده بیجه فرق یک گرینگه. لی کسین نکو به انگلیزی لمال ناپیون به تایبتی کسین تمنین وان ده نافبری 15 و 54 سالی ده دا خواز آلیکاریا درونی ناکن. خاتو دوکت ده بیجه.
People that were born overseas who spoke a language other than English at home, these people were actually much less likely to use a mental health services, particularly between the ages of 15 to 54. So the rate of use for that particular group of people is around 6%, whereas if you compare that to the rate for people who speak English at home, whether or not they were born overseas, the rate of mental health services
چالاکوان و استرالیه ساله پاتریک مگوری لی نشنال پریس کلاب ایریش هر دو پارتین سرکی کر. پروفسور مگوری دا خوازا به نافکرنا وزیر کی تایبت با تندرستی درونی دکه او دبیجه که ماسیه اگر پارتین سرکه نخوشی درونی نکن ناو اجنده خواه. Professor Magori.
I've been reflecting a lot about this. I think we need our own mental health minister. I mentioned Christopher Pyne, he was a mental health minister, did a good job. We had Mark Butler, who also did a very good job under Julia Gillard. Things progressed in that situation. When you have a health minister that worried about Medicare freezes and hip surgery and God knows what else, mental health gets put on the back burner.
Professor Magori هروها جه حکمت خواست که تندرستی درونی وگرین ناو برپرسیارتی سروک وزیر.
It also needs to be under the Prime Minister's direct vision, whoever the Prime Minister ends up being. And the National Mental Health Commission, which was originally was set up in relation to Prime Minister and Cabinet, not Health, needs to go back there. It was put back into Health, and it really needs, it's a whole of government issue, mental health, not just health.
چالاکوان و استرالیه ساله پروفسور پاتریک مکوری. فرانک کوینلن سروک تندرستی درونی ل استرالیا هر وها تف تندرستی درونی د چاند پریا استرالیا د جی کار دکه. د بیجه تندرستی درونی با چاند پران ج حکومت پشتوانی وردگره لیتن با دمکه. بریز کوینلن د بیجه مزوگریه که بردوام بیویسته.
Putting programs like those onto a much surer footing goes some way towards developing the sorts of resources that we will need into the future if we're to really address the mental health of culturally and linguistically diverse groups.
سروک تندرستی درونی لاسترالیا فرانک کوینلن.